Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
História této země je len samá krv. Velmi rýchlo zabudneme to, čo bolo prv. Bol však jeden mierny národ, meké srdce mal. Na nikoho žiadne zbrane nepotreboval. Však storočia plynú, ako voda v riekach z hôr. Celé doby sa minú a sladký cukor strieda sol. Zrazu na nebi tiene a obzor zvíril prach. A z dalekých zemí prišla spúšť a strach. Cudzích, ako kázal zvyk, chlebom, solou, čašou vody, bez úmyslov zlých. Však u nich zvyky iné sú, majú v srdciach čierny trhň. Miesto chleba jedia meso, miesto vody pijú krv. A storočia plynú, ako voda v riekach z hôr, čerství otroci idú, ako by kosil mohor, ale do neba volá každý ten zmarený sen, ktorý zničili krutí cudzinci, to viem. Bože, kde sa berie krutosť v tých jazcoch divokých? Oni nepoznajú lútosť, keď trýznia bezbranných. Neznajú zákon Boží, krvou polievajú zem. Smejú sa, plačú deti, smejú sa slzám žien. A storočia plynú, ako voda v riekach z hôr. Kedy sa tí zloby minú, vráti sa to, čo bolo skôr. Už dlho do neba volá, prelieta krv a slzy žien. Kedy nastolíš, Bože, zákon na túto zem? Už zmizli hordy divé, stíchol bojový krík. Kto však bolesť sníme, kto vzkriesi zabitých? A povedz mi len, Bože, ako sa dívať na to vieš, keď zloba všetko môže, až hrôzou skamenieš. A storočia plynú, ako voda v riekach z hôr. Aj keď sa tie zloby minú, vráti sa to, čo bolo skôr. Nik už nevráti život, o láske zmarený sen. Ako môže také krivdy nosiť zem? Sa podiel národ, čo mu ulúpili česť, keď musel celé veky na bedrách jarmo niesť. Kam zmizla jeho sláva, vláda kniežat statočných, len slzy z očí stiera, ako v dobách minulých. A storočia plynú, ako voda v riekach z hôr.
nesie storočnú vinu. Kto vráti to, čo bolo skôr? O Bože, kam zmizla sláva? Slovanov meký ako chlieb, v svete, kde žiadného práva nikde nie. Kam zmizli mocní muži, ako jedľa vzpriamení? Kam zmizli čisté devy v ladnom znamení? Kam zmizli múdri starci, čo večnú pravdu poznajú? Kde sú spravodliví vládci, čo právo konajú? Však storočia plynú, ako voda v riekach zvor, kvety prerastú špinu. Vráti sa, čo bolo skôr, vráti sa Slovanov sláva a vláda Božia na zemi. Bože, vráť Slovanom ich práva vznešený.
Ano, vítám si dalšího. Dnes tady je pan. Dnes se dostaneme všeobecnou teorii řízení a druhou část, která rozděluje a upřesňuje kategorie dostatečně všeobecné teorie řízení. Tak, všechno samozřejmě najdete, jak jsem říkal, www.dvtr.eu. Je to tam sice ve slovenčině, ale abych nemusel dneska dlouho louskat složitě, tak jsem si tu práci dal, že jsem to aspoň tedy s pomocí pana Gogla přetlumočil do češtiny. Takže se na to jdeme kouknout, si budu tady stejně hledat, protože poznámky pod čarou zde nejdou, nevím, nepřišel jsem na to, nejdou přeložit. Takže ty budu louskat ze slovenčiny. Takže část druhá, kategorie dostatečně všeobecné teorie řízení. Pojem řízení v podstatě jeho nejširšího smyslu lze definovat krátce takto. Řízení je zjištění objektivních možností, stanovení cílů a jejich dosažení praktickou činností. Jde o definici řízení pomocí takzvané plné funkce řízení, o níž bude řeč níže následujícího odstavce a podrobněji také v 10. kapitole. Dále můžeme objasnit a podrobněji rozebrat různé aspekty řízení jako objektivního procesu v závislosti na tom, jak v tom budeme postupovat, dostaneme jednu z verzí teorie řízení. V teorii řízení je celkově možné zadání dvou úkolů. Ten první úkol je, chceme řídit objekt v procesu jeho fungování sami bezprostředně. V tom případě tedy jde o úkol řízení. A druhý úkol, které jsou možné zadání pro řízení, je, nechceme tedy tento objekt řídit v procesu jeho fungování sami, ale chceme, aby se objekt řídil sám v tom pro nás přijatelném režimu, bez našeho bezprostředního vměšování se do procesu. V tomto případě jde tedy o úlohu samořízení, což je samozřejmě jasné z těch definic, že ano, buď se toho budeme účastnit přímo, sami, bezprostředně, přímé řízení, a nebo to nepřímé, to bezprostřední. Teda ne bezprostřední, ale samořízení. Rozdíl tedy mezi úlohou řízení a samořízení spočívá pouze v tom, že při úloze řízení některé etapy, takzvané tedy plné funkce řízení a algoritmiku jejich realizace, přebírá na sebe subjekt, tedy tvůrce, manažer či chcete-li strůjce nové reality, také existence. Při úloze samořízení subjekt zmiňované úkoly přenáší na systém řízení objektu. V závislosti na tom, které etapy plné funkce řízení zapojíme a které zase vypneme při konkrétním procesu řízení, mohou úkoly řízení přecházet plynule do stavu, tedy samořízení. Příklad tedy z techniky. Lidé standardně provedou vše potřebné od první po čtvrtou etapu plné funkce řízení. Následně může být úkol řízení přeformulován do role samořízení technického objektu. Z tohoto důvodu, pokud tedy rozdíl úkolů řízení a samořízení nenese principiální charakter, například umělecká ruční výroba, básníci, spisovatelé a tak dále, tak v dostatečně všeobecné teorii řízení používáme termín jenom jako řízení. O to více, že oba typy úloh popisujeme stejným, tedy identickým souborem parametrů. Pro vědomou tedy formulaci a řešení každé tedy z výše uvedených nebo obou základních úkolů teorie řízení současně potřebujeme tři soubory informací. Ano, je to schválně rozděleno. Informací. Tedy cílový vektor řízení potřebujeme vědět. Jednoduše sebeřízení bez odchylky, takový nějaký autopilot, že ano. Zobrazující popis ideálního tedy režimu fungování, tedy chodu vývoje a chování objektu či tedy řízeného procesu. Vektor cílů řízení stroje tvoříme my podle subjektivní libovůle, tedy libovolně, jako hierarchicky, tedy samozřejmě podle priorit, uspořádaných možností dílčích cílů řízení, které mají být provedeny v případě ideálního bezchybného řízení. Uspořádání, tedy chronologie posloupnosti dílčích cílů, v něm je obrácené ve vztahu k uspořádání posloupnosti vzdávání se každého z nich v případě nemožnosti dosažení kompletního souboru cílů. Úměrně tomuto pravidlu stojí na první prioritě, tedy na prvním místě cílového vektoru, nejvážnější cíl a na posledním, tedy nejméně důležitý cíl, jehož je přípustné vzdát se tedy jako prvního. Tak a teď se koukneme na nějaké ty tedy pod čarou. Je zde tedy zmíněno 20. Takže se koukneme tedy samozřejmě. Je zde 23 vidím, ale 22 taky vidím, ale teď nevím 21. Takže pokud chceme ten objekt řídit přímo, že ano, přímo a účastnit se. Takže příklad z běžného života, objekt řízení, samozřejmě auto, letadlo, subjekt je ten řidič anebo pilot. Pokud chceme řídit tak, aby jsme to dali do samořízení, do toho principu samořízení, ať svůj život, principy, všechno, procesy, tak zase to je příklad z terminologie gramatiky z druhého stupně základní školy. Skladba věty, větný rozbor a také analýza, kdo co dělal, s kým a kde a tak dále. Pojmenování teda také v latině, němčině, kdy subjekt, objekt, predikát a podobně. Pak se ještě koukneme na systém řízení objektu. Pokud tedy jedno i druhé, tedy řízení přímé i samořízení, doprovází druhou, anebo jedna s druhou vzájemně se prolínají, zásadně ovlivňují a doplňují se navzájem. Nic nevylučuje druhé. A také 24, tedy cílový vektor, ten, který si chceme nastavit a je pro nás vlastně ten nejdůležitější směr, ten nejvážnější cíl, tak který v nejvšeobecnějším významu nerozumíme pod termínem vektor nějakou čáru či šipku ukazující směr, ale uspořádaný, to jest očíslovaný seznam informací různé kvality. V rámci každého parametru, tedy informace, má mít zodpovídající má být zodpovídající míra kvality a kvantity, tedy příslušná orientační měrná jednotka. Díky tomu disponuje a ovládá, nebo také má, sčítání a odečítání vektorů, velmi konkrétní smysl určený při sestrojování či vytváření vektorového prostoru konkrétních rozměrových parametrů, třeba styly váhy, rozměru, barvy, chuti a času. Proto není vektor cílů myšlen jako ukazatel typu jdi tudy, ale když je význam takovéto dopravní značky o úroveň dále v chápání objektivní reality, velmi blízký tedy chápání vektoru cílů řízení. Tak tedy při životně a zda civilizačně důležitých nebo esenciálních či takzvaných klíčových cílových vektorech se některé kolektivy jednotlivců anebo i sami jednotlivci v první položky vektoru cílů někdy nevzdají ani za cenu života. Tedy za A. Jedna a tatáž skupina, tedy i soubor cílů, podřízená různým hierarchím priorit, tedy různým významovým pořadím pro daného manažera, formují různé zase cílové vektory. To může vést k rozdílům v řízení a tím i k problémům. Za B. Ztráta schopnosti řízení může vzniknout i vypadnutím objektivní věci pro řízení procesu nezbytných cílů, objektivních z celkového cílového vektoru. A za C, vypadnutím celého vektoru nebo jeho částí z objektivní matice či matrice možných stavů objektu. Za D je tady ještě uvedeno objevením se ve vektoru vzájemně vylučujících se cílů, nebo také za E, v procesu řízení nestabilních, tedy neudržitelných cílů. Samozřejmě pan Pěkin a další, ale hlavně tato zpráva, DVTR, tedy dostatečně všeobecná teorie řízení. V první části jsme se bavili o tom, že zkrátka byste si měli vzít k tomuto pořadu papír a tušku a ty nejdůležitější věci si psát, abyste je měli. Po případě to samozřejmě najdete také v archivu k naposlouchání, ale říkám, nejlepší je se na to kouknout a číst si to, když tak i nahlas, abyste to do sebe vstřebali. Samozřejmě za začátku to bude chaotické, ale jak do toho budete pronikat dále a dále, uvidíte, že se vám to skládá zase jednotlivé dílky puclíků se vám složí v konečný obraz. Tak tedy ve všech uvedených případech jde o příklady defektních, chybných cílových vektorů. Obrazně řečeno je vektor cílů očíslovaný seznam toho, co si přejeme. Čísla tedy symbolizují pořadí, důležitost přání a jejich opačné pořadí, tedy z dola nahoru, od největšího po nejmenší číslo, vyjadřuje pořadí řeknutí se jednotlivých cílů v případě nezbytnosti. Tak tedy, v některých verzích teorie řízení se v tomto případě používá termín decision tree, tedy rozhodovací, neboli také cílový strom. Předpokládá přítomnost, tedy existenci souvislé následnosti cílů, která se může rozvětvovat v procesu řízení a jejíž cíle mají být uskutečněny během reálného řízení v různých etapách zase procesu. Problém je, že ani terminologická, hezký termino, logická varianta decision tree neodpovídá potřebám univerzálnosti terminologie. Praxe síťového projektování totiž ukázala, že proces řízení se může nejen rozvětovovat, ale různé druhy podprocesů řízení se mohou slučovat po dosažení společných přechodných cílů. V tomto případě bychom mohli celkový soubor cílů pojmenovat nějakou jako síť cílů. To by ale bylo intuitivní, tedy metodologií emoční inteligence nepochopitelné. Proto jsme se rozhodli dát přednost širší interpretaci termínu vektor cílů řízení. a zapojit do něj i ten případ, když se může cílový vektor změnit v procesu řízení, ať už jako funkce času nebo matice možných vývojových trendů procesu řízení a objektivní vybrané algoritmiky řízení procesu. Tak, ten vektor současného či aktuálního stavu kontrolních parametrů popisující skutečné chování objektu podle parametrů patřících do cílového vektoru, tak tyto dva vektory zobrazují vzájemně propojený pár, ve kterém každý z nich představuje uspořádané množství informačních modelů, popisujících příslušné parametry objektu, tedy určující či definující příslušné dílčí parciální cíle řízení. Pořadí tedy informačních modulů ve stanoveném vektoru kopíruje pořadí cílového vektoru. Obrazně řečeno je vektor stavů, tedy stavový vektor, seznamem takovým, že první je cílový vektor. Nicméně stavový vektor je seznamem toho, co chápeme jako skutečný, tedy reálný, současný, aktuální stav objektu řízení. Vnímání tedy a chápání objektu subjektem řízení není ideální. Pojďme se na to kouknout. Za prvé, z důvodu zkreslení deformace informací vycházejících z objektu, řekněme toho procesu, když chcete technicky auta, letadla a tak dále, a nebo za druhé, šumem prostředí, přes které procházejí ty informační toky. Tak, jednička, objekt, samozřejmě řízení, auto zase, letadlo si můžete představit, ale i zaměstnance, zákazníka, lékaře, anebo třeba z housle. A subjektem řízení si můžete tedy představit řidiče, pilota, manažéra, prodejce, pacienta, anebo samotného houslistu, že ano. Tak. A když to není ideální, vnímání a chápání objektu a subjektu řízení, může nastat ještě i třetí věc, která je, že subjektem zpracovaná informace o stavu objektu má charakter podmíněný zvláštnostmi specifiky subjektu, tedy týkajícími se přijímání a následného zpracování informace. Proto nese v sobě stavový vektor, tedy ten informační tok, nějakou chybu v nepřesnosti či přesnosti zobrazení skutečného stavu, za kterou odpovídá nějaká objektivní neurčitost pro subjekt řízení. Neurčitost je totiž objektivní, to jest v principu nemůže být zcela odstraněna ani vyloučena silou zase objektu. Pardon, subjektu, tedy toho, kdo řídí. Druhá věc je, že objektivní neurčitost může být tak přípustnou, tedy jak přípustnou, tak nepřípustnou pro dosažení cílů konkrétního procesu řízení. Tedy chybový vektor, vektor série chyb řízení, představuje ten rozdíl, tedy v uvozovkách je to uvedeno proto, já jsem tady zvýšil ten hlas, rozdíl, že rozdíl není nutné, není nutně nějaký algebraický výraz. Tedy cílový vektor je stavový vektor. Popisuje odklon reálného procesu od cílového vektoru předepsaného ideálního režimu a zároveň nese v sobě nejistotu, zaznamenou či určitou chybu, neurčitost, zděděnou od stavového vektoru. Obrazně řečeno, že vektor chyby řízení je seznamem neuspokojených přání odpovídající seznamu vektoru cílů s nějakými hodnoceními stupně neuspokojení každého z nich. Hodnocení číselně srovnatelnými jedné s druhou nebo s číselně nesrovnatelnými úrovněmi. V druhém případě jde tedy o srovnání úrovní uspořádaných stupňovitě s diskrétními celočíselnými indexy preference každé úrovně ve vztahu se všemi ostatními úrovněmi. Tak, vektor chyb je osnovou formování hodnocení, tedy kvality řízení, subjektem, manažerem, tvůrcem, strůjcem. Hodnocení kvality řízení se nejeví být samostatnou kategorií, neboť na osnově jednoho vektoru chyb můžeme sestrojit mnoho hodnocení kvality řízení, přitom zdaleka nevzájemně vyměnitelných. Tedy kromě rozdílů mezi vektorem cílů a stavovým vektorem se zdrojem chyb v momentě začátku řízení jeví také býti tři věci. První je algoritmika vypracování řídícího působení systému řízení, která v principu může garantovat ideálně řízení s nulovými komponentami či složkami vektoru chyb. Za druhé, vlastní šum v uzavřeném systému. A za třetí, vnější rušení, včetně snah o převzetí řízení, pozor, jinými subjekty. Úloha řízení ve své podstatě obnáší dosažení cílů a zároveň vynulování vektoru chyb řízení. Ve skutečnosti vektor chyb nemůže být z objektivních příčin ideálních vynulován kvůli různým, tedy subjektivními příčinami organizace řízení, podmíněným nepřesnostem a prodlevám v procesu řízení. Vzhledem k této skutečnosti může reálně řízení probíhat v jednom ze tří režimů. A ty tři režimy si za chvilku řekneme, ale já to tady podtrhnu, abych si to tady pic takhle zvýraznil. Šup. A my se koukneme na poznámky pod čarou, aby jsme se na ně mrkli, tady to jsme měli. Takže jdeme na to. Jak jsme viděli. Takže zpracování vůbec informace. U lidí za prvé vnímání a následně za druhé chápání. První, tedy to vnímání, v něm máme 7 smyslů, 5 základních smyslů plus intuici a plus svědomí. V následném, tedy druhém stupni, uchopení, tedy toho vjemu, podvědomé a nebo nevědomé pojmenování a vytvoření funkčního modelu předpovídání chování se, tedy řízení subjektu. To je zase velice důležité, protože víte, že se tady říká, že to, co nevidíme, se zrovna neděje. Kvantová mechanika a takové. Fyzika. A nebo naopak zase. A zkrátka, souhlasím s tím, že všechno se děje, všechno nějak probíhá a to je ta pravda. A pouze my, jak to popíšeme, jak to vstřebáme, jak to předěláme ve svém mozku, už s nějakou chybou, tak tomu říkáme ta naše pravda. Ale oni ty procesy, ty vesmírné, kosmické, probíhají bez našeho zásahu a je jim úplně putna, jak my jim budeme říkat a jak my si to přetvoříme a jak si to interpretujeme. Protože ty tady jedou miliardy, miliardy let, stále stejně, neměně. A pojďme se kouknout tedy na také ten druhý bod, ty rozdíly mezi vektory, vektorem cílů a stavovým vektorem, tak ten druhý bod, ten vlastní šum v uzavřeném systému. Tedy v uzavřeném systému jsou objekt řízení a systém jeho, buď přímého řízení nebo samořízení, vzájemně provázané kanály, zase informační výměny. A víme bohužel, jak to pak dopadá. Tak, jdeme dále. Tady to můžu zase, ježišmarja. Šup, ale ne. Tak se na to koukneme. Tak se tedy koukneme nad vzhledem ke skutečnostem. Může tedy reálně řízení probíhat v jednom ze tří režimů a my se na ně koukneme. První režim, to je ten úplně normální, tedy při něm reálné nenulové hodnoty složek vektoru chyb řízení hodnotíme jako plně přípustné, tedy mohou se nacházet v rámci příslušných hodnot odchylky měření. V tomto případě dosahujeme hodnoty tzv. Technické nuly, respektive je můžeme považovat za přibližně rovné nuly. Druhá věc, přípustné řízení. Reálné, tedy nenulové hodnoty složek vektoru chyb se nacházejí v hranicích rozsahu hodnot. Přípustné řízení je z hlediska kvality horší než to normální. A pak ještě se můžeme setkat samozřejmě s havarijním řízením, to je třetí věcička. Některé z komponent zařízení nebo řízení, pardon, vektoru chyb vycházejí za přístupné a přípustné hranice. Avšak katastrofa řízení, tedy nějaká nezvratná ztráta řízení, narušení řízení, destrukce vůbec objektu řízení nebo jim způsobené škody prvkům vnějšího prostředí ještě plně nenastala. V režimu havarijního řízení se hlavním cílem řízení stává návrat objektu alespoň do režimu toho druhého přípustného řízení. Tak. Struktura a vzájemné vztahy informace tvořící uvedené vektory jsou znázorněny pak na konci kapitoly číslo 14, obrázek 4. Takže klíčovým pojmem teorie tvoření se jeví býti udržitelnost, tedy hlavně stabilita objektu ve smyslu předvídatelnosti, tedy predikce, předvídatelnosti, prorokovatelnosti, hlavně jeho chování ve stavové, tedy určené a definované míře pod vlivem vnějšího prostředí, vnitřních změn a zvoleného řízení. Tedy ve zkratce, udržitelnost, ta stabilita ve smyslu předvídatelnosti, tedy udržitelnost předvídatelnosti chování. Předvídání je podmínkou udržitelnosti řízení a zrovna tak musíme udržitelně předpovídat. Jde o spojité nádoby, tak jako nemůže být tradice bez schopnosti její modifikace na aktuální měnící se situaci a modifikace bez poznání tradice, tedy toho trendu rozpoznaného a vyhodnoceného procesu. To je tedy analogie absurdity vnímání například politicky hrubě negramotným stylem a la konzervatismus kontra liberalismus. Pravicový a levicový politici či strany, že jednání a takové. A podobné infekční, stereotypní, fatální, podprahově manipulační viry v podvědomí jedinců, energobuněk a přímo organel, samořízené masy. Tak, co vám stále říkám, neexistuje levice a pravice, nikdo to neví, nezná. A je jedno, jestli máte levý, pravý konzervativce, liberáli, všichni táhnou za jeden pro vás a hrabou si do kapsy. Takže aby si nemohli hrabat do kapsy, proto tady máte debatoru dostatečně všeobecnou teorii řízení. A jdeme dále. Při tady snaze o povinnou pozitivní interpretaci uvedeného autodestrukčního algoritmu, tedy bojí se protikladů, jde o oponenta, tedy advocatus diaboli, tedy lidského modulu, nějaký asi ďáblův advokát, tedy hledání souvislostí v odlišnostech, ale o tom až později. Samotné řízení, tedy tvůrčí proces, je v principu nemožný, pokud je chování objektu nepředvídatelné a to v dostatečné míře. Z toho nám vyplývá, že vypadá, že v životě nejde ani tak o nějakou dokonalost, faktický statický ideál, že nejde o dokonalost jako takovou, ale spíše o dostatečnost, tedy dostatečnost, statocnost, státocnost. Napište si to. Statečnost, dostatečnost, pak statečnost, státocnost a státocnost. Na úrovni, tedy nebo na další úrovni chronologie vnímání, přesněji o metodologii, tedy systémem specifikovaných, vypsaných a popsaných metod, maximální možné zblížení, tedy iterace, přiblížení se ideálu toho cílového vektoru v konkrétní situaci. Tak a ještě se mrkneme tedy na tu 29. poznámku pod čárou, protože to nám specifikuje tu podmínku toho prvního normálního řízení, když jsou ty odchylky rovné či přibližné nule, tak se na to koukneme. Přitom je důležité si uvědomit, že tedy z matematického hlediska jsou dvě libovolná čísla přibližně stejné, a proto následuje praktická otázka. Je možné v realizovaném procesu řízení nenulové komponenty vektoru pokládat za přibližné, tedy v aproximačním smyslu rovné? No, zase zajímavé. Tak a jedeme dál. A ještě se koukneme tedy o krok dále. Jde v životě o neustálou optimalizaci, tedy vylepšování sestrojené metodologie podle dohodnutých konsenzuálních kritérií, tedy normálního přijatelného rámce řízení. Jak se tedy říká, účel světí prostředky, namísto sebevražné spolonecnostního, účel světí prostředky. A pravda vždy vyjde na povrch a na tom stojí svět. Podle zákona času, tedy chronos. Proto Homer, který vychoval Helady, citace pana Zamarovského, opakoval v Iliadě, tedy eposu číslo 3, trojském epitetonu, chronovec dio. A u nás na vesnici se občas řekne, že boží mlýny melou pomalu a tak dále. Dáme si nějakou pesničku. Jo.
Tak si zpívej, dokud si živej, polikáš vzduch, nejsi ohrožený druh. Obejmi stromy, zvelení hr, poslední zbytky víry uzavíraj kruh. Dokud jsi živej, polikáš vzduch, nejsi ohrožený druh. Obejmi stromy, zbylý hry, poslední zbytky víry uzavíraj kruh. Kolem se dívej, už o nás vědí, tvoje otázky, odpovědi. Uvyšení, pěkně ticho, dokud si živej a máš plný břicho. Kolem se dívej, už nás vědí, na tvoje otázky, odpovědi. Uvyšení, pěkně ticho, dokud si živej, máš plný břicho. Všema masma masaná, musíš to vydržet, bej trpělivej. Malá hladová víla, stokrát zklamaná, je bílá bezbraná, aby jsme ji poranili. To nemůžu dovolit, dokud jsem živej, polikám vzduch, nejsem ohroženej druh. Obejmu stromy, vylejení hry a poslední zbytky víry uzavíraj kruh. 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 A poslední zbytky víry uzavíraj kruh.
Ano. Takže byla zda obejmy stromy. Tak. Na to bychom se zase mohli kouknout jinde. Takže já se tady budu. Šup. Tak, jdeme se kouknout. Pojďme se kouknout na metod. Nebo u nás metodu. Tedy, pravdy statické však není, bo ona vždy konkrétní jest. Pevná ní skála, jak by jedna mater měla, v každé chvíli jedinečné mlíčkem nadájala a od poupě jemného v tichu věčném rozvíjela. Tedy plná funkce řízení je svého druhu pustá a průzračná forma naplňovaná obsahem v procesu řízení. Jinými slovy jde o matrici objektivního řízení. Míry řízení, tedy jako procesu trojjedinství, tedy matérie, informace a míry. Což je velice zajímavé. Tak a k tomu se teď koukneme. Takže jinak řečeno, první, ta trojjedinost, materie, informace a míra. První, existence, je to viditelné plus zatím neviditelné jevy jednoho celku takzvaného hmotně duchovního světa. Druhé, forma, tedy z latiny po slovensky, ale i po česky obraz. Konkrétně tedy obraz dané existence. Jak se říká, není věcí bez obrazu. A třetí, informa. Informace anebo transformace, změna, vývoj, přesun formy, věčný pohyb přetrvávající, strojujícího vývoje procesů změny existence podle více či méně úspěšné metodologicky rozpoznané objektivních přírodně společenských pravidel. Tento EFI, teda existence, forma a informace model, je vážnou konkurencí k alternativní, dnes stále ještě využívané, no tedy velmi omezené funkčnímu nebo omezenému funkčnímu modelu MEDS, což je Matter, Energy, Time and Space, tedy hmota, energie, čas a prostor, deformujícího jak oficiální vědu, tak i religionistiku. Takže se na to jdeme kouknout i dále. Začíná vše momentem rozpoznání, tedy identifikace faktorů či jevů prostředí vyvolávajícího u tvůrce s trůjce manažera objektivní potřebu řízení, to jest k formování vektoru cílů řízení a návazného uskutečnění vytyčených cílů v procesu řízení. Je to systém stereotypních vztahů a stereotypů, transformace, tedy proměn a vývoje informačních modulů tvořících, či chcete-li strojících, informace a informační bázi řídícího subjektu, modelující na jejich osnově chování či fungování objektu řízení nebo modelující proces samořízení. V tom případě, se kterým interaguje a v prostředí, se kterým interaguje, tedy spolupracuje objekt a přes objekt daný zase subjekt řízení. Stále objekt, představíme si auto a tak dále, nebo nějaký nástroj, subjekt je ten, kdo ho řídí, ovládá. Obsahovým fragmentem, tedy plné funkce řízení, se jeví být cílová funkce řízení, to jest koncepce dosažení cílů v procesu řízení jednoho z dílčích cílů patřících do toho vektoru cílů. Koncepce řízení vytváří ve vztahu ke všem dílčím cílům celkovou, tedy generální koncepci řízení. Dále bude řeč z větší části právě o té celkové koncepci řízení. Pokud budeme vyprávět o jedné z dílčích nějakých parciálních koncepcí, tedy cílových funkcí řízení, uvedeme to zvlášť tedy explicitně, abychom vyloučili záměnu plné a dílčí cílové funkce řízení. Budeme používat název, tedy koncepce řízení tam, kde není nutný přesnější termín. Tedy koncepce řízení naplňuje všechny nebo část etap plné funkce řízení konkrétním manažerským, tedy tvůrčím obsahem. Po vyjádření vektoru, tedy cílů a rámce přípustných odchylek řízení podle koncepce řízení, tedy cílové funkce řízení, si v procesu reálného řízení osvojujeme propojování informačních toků z cílového vektoru na vektor chyb nebo jemu rovnocenné ekvivalentní propojování na stavový vektor. Jinými slovy, v procesu řízení porovnáváme informaci o stavovém vektoru nebo chybovém vektoru s cílovým vektorem. A na osnově tohoto vztahu vypracováváme a uskutečňujeme řídící procesy a působení. Tak tedy, cílový vektor, to je ten daný, kam se to má hnout, plus minus autobus. My musíme zjistit stav, jaký ve skutečnosti je, kam se nám to řídí a řídí, a připočíst také, když tak, i ty chybové vektory, ty směry. Při formování souboru koncepcí řízení odpovídajících cílovému vektoru se zvětšuje rozměr prostoru parametrů stavového vektoru na účel připojování tzv. Doplňkových parametrů objektivní a subjektivní, manažerské, informačně, algoritmicky také svázané se sloupcem kontrolních parametrů. Ty kontrolní parametry popisují stav objektu, vnější prostředí a systém řízení, například teplotu, náladu, chlad, rychlost, pocit stresu, čas a tak dále a tak dále. V doplňkových parametrech stavového vektoru informačně algoritmicky svázaného s kontrolními parametry rozeznáváme zase dvě kategorie, tedy řízené a volné. Ty řízené mohou být bezprostředně tedy upravovány, modifikovány subjektem, což má za následek i změnu kontrolních parametrů přes zpětnou vazbu. Řídící činnost je vyjádřena právě změnou hodnot přímo řízených parametrů, tedy vytvářejí se, strojí, vektory řídící činnosti nebo přímo ten jeden vektor. A pak ty volné kategorie parametrů. Mění se při změně přímo řízených, avšak nepatří do seznamu kontrolních parametrů, tvořících vektor cílů řízení. Tedy všechny objektivně možné hodnoty svobodných parametrů v procesu řízení chápeme tedy jako přípustné. Uvedeme se zde tedy příklad loď. Úhel kurzu, tedy mezi rovinou symetrie a orientací na sever, je kontrolním parametrem a úhel vyložení kormidla je tedy přímo řízeným parametrem. Úhel driftu, toho z takového schůzu, neboli směrové odchylky mezi vektorem rychlosti, tedy směřováním aktuálního momentálního pohybu, a rovinou symetrie lodi, nazýváme diametrální rovinou. A to je volný či svobodný parametr. Druhý příklad, jsou zde uvedeny klimatizační systémy. Tak my se ale mrkneme na ten první, tak tedy. Ten je zde popsán jako tedy ty parametry, které můžeme kontrolovat, že ano, ty vnější prostředí, systémy řízení a dále, což je tedy tady jako, jak jsme měli uvedeno, tedy teplota, nálada, chlad, rychlost, pocit stresu, čas a tak dále. Čas tedy samozřejmě objektivně neexistuje. Jde o poměr dvou frekvencí libovolně zvolených, z kterých jednu zvolím jako etalon, tu referenční porovnávající základní frekvenci, a z toho poznáme čas astronomický, biologický, sociální, tedy frekvence obměny technologií a tak dále. Tak například na Marsu je jiný čas než na Zemi. A zrovna tak neexistuje prázdný prostor. je totiž vždy něčím naplněný, nějakou materií, existencí. Vákuum je v tomto slova smyslu také jen formou existence, kterou můžeme měřit zase konkrétními mírami. Proto je pojem časoprostor tak nebezpečně podvědomě zavádějící, fatální a jeví se být tedy spolu s celým modelem, ten med, ta materie, energy, time and space, příčinou většiny sociopatických jevů dnešní společnosti, podobně tedy umělé podvědomé rozdělení světa viditelného a neviditelného, energie a hmoty, hmoty a ducha v takzvaných náboženstvích. Starý manažerský výraz divide et impera platí hlavně pro manipulaci vnímání samotného jedince jako základ manipulace masou. Takže je to tady stále. Tak on se nám blíží čas ke konci. Tak se ještě koukneme tedy na ty klimatizační systémy a když tak ještě jednu stránku. Koukneme se na ten příklad. Loď jsme měli samozřejmě daný úhel, drift, jsou tam vlny, samozřejmě vítr a nějak musíme to ukormidlovat. Klimatizační systémy. Kontrolním parametrem může být tedy teplota vzduchu v pokoji a na ní navázaná fyzikální vlhkost vzduchu, tedy při částečně otevřeném systému a může to být volným vše parametrem. Pokud bychom vztah změnu vlhkosti vzduchu zahrnuli do kontrolních parametrů, potřebovali bychom na její řízení doplnit systém o další zařízení, tedy za A vstřebávající převětečnou vlhkost a za B zavlažování zase na doplnění chybějící váhy v případě jejího nedostatku. Podstavovým vektorem tedy dostatečný popis aktuální momentální situace. Chápeme ve většině případů výše uvedený rozšířený vektor, zahrnující pod sebe i stavový vektor průběžných kontrolních systémů. A parametrů. Opakující tedy hierarchické uspořádání jednotlivých položek cílového vektoru. Soubor bezprostředně či přímo řízených parametrů může být také hierarchicky uspořádaný, tedy normální řízení, řízení v potenciálně nebezpečných okolnostech a to havarijní řízení a podobně. Ale tady ty tři jsme měli nastíněny, že ano. A zobrazuje vektor řídícího působení vyčleněný, tedy rozpoznaný v rámci stavového vektoru, kterému je proto podřízený. V závislosti na variantě režimu řízení mohou některé z množství tzv. Volných parametrů doplňovat vektor cílů a vektor řídícího působení. Plnou tedy funkci řízení realizujeme bezstrukturním způsobem řízení a strukturním způsobem řízení. Zase velice důležité věci. Při strukturním způsobu řízení dáváme informaci, tedy zobrazení změnu konkrétní vektor míry, direktivně, adresně, přes plně definované elementy struktury vzniklé anebo cílevědomě účelově vytvořené, sestrojené, ještě před procesem řízení. Takže informace. Které máme plně definovány jako elementy struktury, vzniklé ještě tedy před procesem řízení. A bezstrukturní způsob řízení necháváme k dispozici předem sestrojené struktury řízení. Probíhá neadresné šíření informace, její cirkulací v definovaném prostředí, tedy v cílové skupině, schopné vytvořit samo ze sebe strukturu při definování, také rozpoznávání a formování informačně algoritmických vztahů mezi tedy jednotlivými elementy prostředí. Struktury se skládají a rozpadají v prostředí, tedy v rámci procesu bezstrukturního řízení. Řízenými a kontrolními parametry se jeví být pravděpodobnostní a statistické charakteristiky masových jevů řízeného prostředí, biosféra, společnost a tak dále. Jde o průměrné hodnoty parametrů, střední kvadrantové odchylky, hustoty rozdělení pravděpodobností zvolených událostí, korelační funkce a další objekty v oblasti matematiky zvané teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. Přesněji prý teorie míry neurčitostí. Tak. Strukturní řízení se tedy v praktickém životě krystalizuje z toho bezstrukturního. Ne naopak. Jak si bohužel tedy stále a ještě mnoho profesionálních, masově manipulovaných lidí chybně myslí. Objektivní os novou bez strukturního řízení se jeví být objektivní pravděpodobnostní předurčení a jejich statistické modely organizující, tedy pořádající masové jevy ve statistickém smyslu a umožňující rozlišovat jedno množství od druhého a nebo jednu množinu v různých etapách vývoje její existence na osnově jejich statistických popisů a v mnoha případech schopné i přímo vyjevit příčiny způsobující rozdíly v jednotlivých statistikách. Proto je tak důležité chápat správně slovo pravděpodobně. Pravděpodobně. Možná asi snad podle všeho. A je mu příbuzná slova ne v bohužel běžně zažitém a zda masově manipulativním formovaném a zneužívaném smyslu může být i tak i onak a vlastně ledajakou. Ale jako poukázání na možnost na existenci objektivních pravděpodobností předurčenosti. Tak, to je informací, co? Objektivní osnova bez strukturního řízení se jeví být tedy objektivně pravděpodobnostní předurčení a jejich statistické modely. Ty statistické modely spolu s přímými subjektivními hodnoceními objektivních pravděpodobnostních předurčení získaných mimo formální procedury algoritmických statistických modelů. Člověk je toho tedy objektivně schopný. No, dámy a pánové, už se nám naplnila zase, koukám, 20. hodina. Takže já to tady odpichnu. Jak jsme to skončili tady. A si to tady zvýrazním. Šup. A Jarda Hladil nám bude tedy přebírat. Takže se na to koukneme zase příští týden na další věci. Tato kapitola je hodně obsáhlá, ale jsou tam asi ještě i obsáhlejší. Ale zase, když si dáme dohromady, co je řízení a tak dále, co je subjekt, co je objekt, kam nám to může sklouznout, ujet, a tak dále, s čím můžeme počítat, co s čím nemůžeme počítat, co můžeme samozřejmě do těch procesů. Ano, prý mám udělat Jardovi promo, ale nevím na co, takže vydržte, my se koukneme.